Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Opozita e konsideron të dëmshëm dialogun politik me Serbin, ajo nuk i bashkohet thirrjes së Thaçit për ekip uniteti. Të akuzuarit për krime luftën në Kosovë, Aleksandr Bulatovic, i caktohet masa e paraburgimit. Pentagoni hedh poshtë zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Së pari ju sjellim një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjyqtar i procedurës paraprake i EULEX-it i ka caktuar Aleksandar Bulatovicit masën e paraburgimit prej 15 ditësh. Bulatovicin ngarkohet me një akuzë për krime të luftës kundër popullatës civile, të cilat pretendohet se janë kryer në prill të vitit 1999 në fushë Kosovë. Bulatovic është arrestuar më 13 gusht në bazë të urdhër arrestit të lëshuar nga një gjyqtar i EULEX-it në janar të 2009-s. Qeveria në Beograd po shqyrton modelin i cili do t'i mundëson të Serbisë pjesëmarrjen në forumet rajonale në të cilat Kosova përfaqësohet pa fusnot, shkruajnë mediat serbe. Duke u thirrur në burime të afërta brenda qeverisë, gazeta Blitz shkruan se për modelin e tillë janë ngarkuar nën presidentja e qeverisë për integrime evropiane Suzana Grubješić dhe shefi zyrës për integrime Milan Pajević. Propozimi do të jetë i tillë që pjesëmarrja jonë të mos nënkuptoj pranimin e Kosovës, citon Blitz burimin nga ekzekutivi serb. Fusnota është pjesë e marrëveshjes për përfaqësimin rajonal të Kosovës të arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Regulatorët financiarë në shtetin Amerikan të New Yorkut kanë arritur marrëveshje me bankën britanike Standard Chartered, mbi akuzat se kjo e fundit ka shkelur sanksionet e shteteve të bashkuara kundër Iranit dhe ligjet e SBA-s për pastrimin e parave. Në bazë të marrëveshjes, Standard Chartered do të paguajë gjobën prej 340 milion dollarësh. Javën e kaluar, regulatorët Amerikan kanë akuzuar bankën në fjalë se ka fshehur 250 miliard dollar në transakcionet me banka iraniane. Washingtoni ka vendosur sanksione kundër Iranit për shkak të programit të tij të kontestueshëm bërthamor. Australia do të fuqizojë ligjin anti-duhan, i cili është konsideruar të jetë ligji më i vështirë në botë kundër duhanpirjes. Gjykata e lartë e vendit ka mbështetur masën e cila ndalon kompanitë duhanit që në paketat e cigareve të shfaqin ngjyrat e tyre apo të vënë logo në përpjekje për të bërë duhanpirjen sa më pak atraktive. Kompanitë duhanit kanë sfiduar ligjin duke argumentuar se ai shkel të drejtat e pronësisë intelektuale. Ligji pritet të hyjë në fuqi në muajin dhjetor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Të trija partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë idetë prezantuara nga kreu i qeverisë për bisedime politike me Serbinë, si dhe për krijimin e një ekipi të unitetit në prag të takimeve eventuale në nivele të larta. Opozita thotë se Thaçit i duhet prania e saj vetëm për ta shpërndar përgjegjësinë, pasi që procesi i bisedimeve me Serbinë konsiderohet i dëmshëm dhe me pasoja për Kosovën. Kronikën në këtë temë sjell Zjadin Gashi.
Opozita në Prishtinë u përgjigjet negativisht thirrjeve që vijnë nga qeveria dhe partia më madhe në pushtet për formim në një ekipi të unitetit para nisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve në nivele të larta politike me Serbinë. Përfaqësuesit e opozitës i shohin këto thirrje të kreut të qeverisë si përpjekje për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike të cilat sipas opozitës i sollën vetëm dëm Kosovës. Shefi i grupit më të madh parlamentar opozitar në kuvend, atij të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë LDK nuk do të jetë pjesë e planeve të kryeministit Hashim Thaçi për bisedimet e ardhshme eventuale me Beogradin zyrtar.
Ky nuk e ka kurajën dhe guximin të thotë jo, zhvillimin e dëmshëm për vendin, prandaj tenton të gjej edhe të tjerë në mënyrë që të shpërndahet kjo bashkëfaqësi, pjesë e këtyre dëshirave të zotit Thaçi, sigurisht LDK-ja nuk do të jetë.
Partitë opozitare e rikujtojnë qeverinë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar me negociatat e Vjenës. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se me veprimet e veta, qeveria aktuale i ka bërë dëm Kosovës me procesin e deritashëm të bisedimeve të cilësuara si teknike dhe tash vijon ai nuk ka nevojë që të thellohet edhe më tepër në një proces edhe më të dëmshëm për interesat e vendit.
Qeveria duhet të zbatojë obligimet që ka para qytetarëve të Kosovës duke shtrirë sovranitetin në tërë territorin e vendit, mos mirëve me tema tjera të cilat as nuk janë të iniciuara nga askush dhe po ashtu duhet bëj vlerësimin e bisedimeve teknike të ashtu quajtur, ato cilat më shumë i kanë dhëm Kosovës sësa diçka të mirë për qytetarët.
Zyrtari i AK-s Ahmet Isufi efton qeverinë që t'i merr përsipër përgjegjësitë që i ka, duke i konsideruar të panevojshëm trupat e përbashkëta, siç do të ishte formimi një ekipi të unitetit në kohën kur vendi ka institucione të zgjedhura. Kundër bisedimeve me Serbinë që nga fillimi i tyre është shprehur lëvizja vetëvendosje. Deputeti Libor Naliu nga ky subjekt politik thotë se një ekip i tillë i unitetit i duhet kryeministit Hashim Thaçi për të shpërndarë përgjegjësinë dhe dëmin që pret nga ky dialog.
Qeveria e vetëdijshme që ky vazhdim i negociatave sërish do të jetë me pasoja për Kosovën, ata sërish kërkojnë grup unitetit për shkak se duan ta shpërndajnë përgjegjësinë. Po të ishte diçka e mirë, qeveria do të insistonte ta bënte vetë. Hashim Thaçi do të insistonte ta bënte vetë. Prandaj është krijimi i grupit unitetit është me pasoja.
Javët e fundit qeveria e Kosovës nuk e ka përjashtuar mundësinë e mbajtjes së takimeve në nivele të larta politike me Serbinë. Zëvendës kryeministri Hajdedin Kuçi ka shprehur besimin e tij se takime të tilla do të mund të përfundonin me një traktat paqeje midis së dyja vendeve, por që ky dialog të kaloj pa ndonjë zhurmë të madhe politike në vend, qeveria kërkon që aty të përfshihet edhe opozita. Mirëpo partitë opozitare konsiderojnë se një dialog i tillë politik nuk do të prodhonte kurfar traktati dhe se ai do të mund të përshpejtonte rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian dhe në anën tjetër mund të ketë si pasojë rritjen e aspiratave të subjekteve politike të serbëve në pjesën veriore që Veriu të përfshihet si temë veçante këtyre bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjekët po ikin nga Kosova në kërkim të specializimeve, punës apo edhe kushteve më të mira. Ekspertët alarmojnë se Kosova së shpejti mund të ketë deficit mjekësh të rinj dhe specialistësh. Por një gjë e tillë megjithatë hidhet poshtë nga Ministria e Shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po ikën nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira për punë. Aktualisht në regjistrin e Ministrisë së Shëndetësisë janë të lajmëruar 150 mjek specialist, të cilët nuk kanë mundësi punësimi në Kosovë, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Kjo ka zgjuar një shqetësim të madh për zyrtar të lartë qeveritar. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se dukuria e shpërnguljes së kuadrit profesional nga Kosova në Evropë më gjerë ka bërë që ministria që ai u thejë të merë masa për adresim të këtij problemi. Ministri Agani ka deklaruar se me të arriturat e fundit që ka pasur ministria, do të mund të zbusë situatën aktuale.
Që të parandalojnë për dukuri, e cila është mjaftë kërcënuese, bordi për shkollim specialistik të ministria në përgjithësi i ka ndarë gjithsej 503 specializime, për e tyre 341 specializime për mjekësi përgjithshme, 103 për stomatologji, 8 për farmaci dhe 13 specializime të ndryshme me financim nga Ministria e Shëndetësisë për veteranët e luftës. Dhe mendoj që ky është një kontribut konkret të parandalojmë largimin e kuadrit jashtë vendit.
Nazane Breca, antare e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se ikja e mjekëve nga Kosova është duke ndodhur dhe ajo e konsideron si një çështje shumë të ndjeshme dhe një humbje mjaft të madhe për Kosovën.
Shumë po ikin nga Kosova, janë disa projekte që i bëjnë punësimin e këtyre mjekëve në vendet, do të them jashtë Kosovës, në Evropë, sidomos në Gjermani, ka shumë që shkojnë atje edhe angazhojnë edhe kryjnë specializime dhe të në kohë edhe punojnë. Shoqënia jonë ka investu në shkollimin e këtyre mjekëve edhe tash një farë mënyre prej shkollimin të në po përfiton një shtet tjetër. Nëse vazhdojmë kështu në palme nuk do të kemi as pak.
Por ministri Agani ka deklaruar se me miratimin e ligjit për shëndetësi në Kosovë nuk do të ketë mjek të papun dhe kjo sipas tij do të ndalojë mjekët që të ikin nga vendi.
Por ky problem pandemisë do të zbutet pas miratimit të ligjit të shëndetësisë, i cili në kosën e tij financiare e ka të paraponë punësimin e 100 specialistëve të rinj për janarin 2013, do vit dhe 300 mjekëve të rinj që kanë përfunduar fakultetin e mjekësisë, të cilët do punojnë në vizat rurale.
Pagat e ulta në sektorin publik gjithashtu po shtyjnë mjekët nga lëmi të ndryshme që të lëshojnë punën dhe të kërkojnë alternativa në sektorin privat. Vetëm vitin e kaluar 7 mjek specialistë kanë lëshuar QKUK-n për të punësuar në sektorin privat. Sidoqoftë, pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët paguhen për punën e tyre rreth 300 euro në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Në Siri kanë vazhduar edhe sot luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve rebel. Një shpërthim i fuqishëm me shënjestër një ndërtesë ushtarake ka ndodhur në qendër të Damaskut. Pentagoni në anën tjetër ka hedhur poshtë zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur sot pranë një ndërtese ushtarake në Damask, e cila është edhe pranë hotelit ku qëndrojnë monitoruesit e Kombeve të Bashkuara. Televizioni shtetror ka thënë se shpërthimi është shkaktuar nga bomba dhe se disa persona janë plagosur. Ai ka transmetuar pamje të disa makinave dhe të një kamioni duke u djegur. Burimet e OKB-s kanë qënë të pakapshme për të konfirmuar rastin. Zëvendës ministri i jashtëm sirian Faisal al-Mogdad ka thënë se vëzhguesit ndërkombëtar nuk kanë pësuar lëndime. Sipas televizionit Al-Arabia me seli në Dubai dhe agjencisë France Press, ushtria e lirë siriane ka marrë përgjegjësin për sulmin. Një shpërthim i ngjashëm në një ndërtesë të sigurisë në Damask, i cili ka ndodhur më 18 korrik, ka vrarë disa shefa të lartë të sigurisë. Në anën tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka sugjeruar se Pentagoni nuk është duke konsideruar seriozisht zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Komentet e tij në Washington vijnë në mesin e raporteve në rritje për sulme ajrore të qeverisë siriane mbi forcat rebele. Panetta ka thënë se fokusi i tij është të sigurojë se armët kimike dhe biologjike të Sirisë ndodhen në vende të sigurta. Ai po ashtu ka akuzuar Iranin se luan rol të madh në konfliktin e Sirisë, duke përfshirë përpjekjet për të trajnuar një milici e cila do të luftonte për krah forcave të presidentit Bashar al-Assad.
We are seeing a growing presence by Iran.
Ne po shohim prezencë në rritje të Iranit dhe ky është një shqetësim i madh për ne. Ne nuk mendojmë se Irani duhet të luajë rolin e tillë në këtë moment. Ai është i rrezikshëm. Ai shton vrasjet që po ndodhin në Siri dhe bën përpjekje të mbështesë regjimin për të cilin ne mendojmë se duhet të bie. E gjithë kjo që po bën është që të zgjas mirimin e popullit sirian, ka thënë Panetta. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka thënë se Teherani përpiqet të largojë presionin nga forcat ushtarake të regjimit. Me sanksionet dhe presionet e tjera, ushtria siriane ka probleme të rifurnizimit. Ajo ka probleme morale dhe do të përjetoj lodhjen nga lufta kaq e gjatë. Andaj mendoj se kjo është arsyeja pse Irani po vepron për të formuar këtë polici. Pra, për të tërhequr pak presion nga ushtria siriane, ka thënë Dempsey. Irani ka mbështetur vazhdimisht Asadin në përpjekjet e tij për të shtypur rebelimin brenda Siris. Aleatet të fuqishme të regjimit kanë qëndruar edhe Rusia dhe Kina, të cilat u kanë vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër dhunës në Siri. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Opozita konsideron të dëmshëm dialogun politik me Serbinë. Ajo nuk i bashkohet thirrjes së Thaçit për ekip Uniteti. Të akuzuarit për krime luftën në Kosovë, Aleksandar Bulatović, i caktohet masa e paraburgimit. Pentagoni hedh poshtë zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Dëgjues së nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion të mesditës. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Me ju ishin Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.